АҚШ президенті Барак Обама жұма күні Нобель бейбітшілік сыйлығын қарапайымдықпен қабылдап, бұл өзіне көрсетілген құрмет екенін айта келіп, бірақ лайықты емеспін ау дегенде сезімде болғанын жасырмады. Норвегияның Нобель комитеті Обаманы халықаралық дипломатия мен халықтар арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға қосқан ерекше үлесі үшін Нобель бейбітшілік сыйлығымен марапаттады.
The committee has attached special importance to Obama's vision of
Комитет Обаманың ядролық қарусыз әлем үшін көзқарасымен атқарып жатқан жұмысына аса назар аударып отыр, деді комитет төрағасы Торберн Ягланд. Комитет сондай-ақ Обама халықаралық саясатта жаңа ахуал қалыптастырды деп атап көрсеткен. Комитеттің айтуынша Барак Обама әлем назарын өзіне аудартып, адамдардың жақсырақ болашаққа деген үмітін оятқан. Мұндай сирек жетістікке бұған дейін көп ешкім қол жеткізе қоймаған, дейді комитет. Сыйлық 90-ның 10-да Ослода табыс етіледі. АҚШ президенті Барак Обаманың бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты атануына байланысты әлемнен әртүрлі пікірлер келіп түсіп жатыр. Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың баспасөз хатшысының айтуынша, Обама ғаламдық қарым-қатынастардағы өзінің жаңа көзқарасы үшін бұл сыйлықты жеңген лайықты адам. Еуропа комиссиясының басшысы Жозе Мануэль Баррозо сыйлық қауіпсіз әлем құруға үміттенген адамдарды ынталандырады деп атап көрсетті. Палестина автономиясы Обаманы құттықтап, бұл сыйлық Обаманың таяу шығыста бейбітшілік орнату мақсатындағы күш-жігерін одан әрмен күшейтеді деп үміттенеміз, дейді. Обаманың Нобель сыйлығын жеңіп алғанын Нобель сыйлығының иегерлері бұрынғы Совет одағы жетекшісі Михаил Горбачев пен Бангладеш экономисі Мухаммед Юнус және Оңтүстік Африканың бұрынғы президенті Нельсон Мандела қызу қуаттады. Иран президентінің баспасөз кеңесшісі Али Акбар Джаванфекр Обама Нобель сыйлығын алған соң әлемдегі әділетсіздікті тоқтату мақсатында жұмыс істеуі тиіс деп атап көрсетті. Бірақ Талибан Обамаға бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын беру шешімін айыптап отыр. Ол АҚШ президенті Ауғанстанда бейбітшілік жолында ешбір қадам жасамады деп мәлімдеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласында тіркелген жарылыстан 50-ге жуық адам қаза болып, 100-ден аса адам жараланды. Полицияның айтуынша бір жанкешті кісі базардың алдындағы автобус жанында өзін өзі жарып жіберген. Жарылысқа байланысты жауапкершілікті әзірге ешкім мойнына алған жоқ. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі НАТО-ның Ауғанстандағы халықаралық күштерінің мандатын тағы бір жылға созды. Бір ауыздан қабылданған қарарда коалиция күштері елдегі қауіпсіздікті өз күштерімен қорғай алатындай дәрежеге жеткізу үшін ауған жауынгерлерін дайындауды жалғастыра беретіндігін айтылған. Бұдан бөлек Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі әскери операциялар өткізген кезде бейбіт тұрғындар мейлінше зардап шекпеуін қамтамасыз етуге шақырды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің тынышсыз солтүстік Кавказ аймағында орын алған жарылыстардан екі адам қаза тапты. Дағыстандағы ресмилердің айтуынша жұмаға қараған түні Дербент қаласындағы саябақта бомба жарылып, бір адам құрбан болған. Ал көршілес Ингушетияда көліктің ішінде жарылған бомба бір кісінің өмірін қиды. Украина парламенті президент Виктор Ющенконың одақтасын сыртқы істер министрі етіп бекітті. Петро Порошенко наурыз айынан бері бос тұрған бұл лауазымды иеленіп отыр. Биыл көктемде Украина парламенті премьер-министр Юлия Тимошенкомен дауласып қалған бұрынғы сыртқы істер министрі Володимир Охрысканы қызметінен босатқан болатын. Сыртқы істер министрін президент тағайындайды. Еуропа одағы мен АҚШ дипломаттары Босния мен Герцеговинадағы саясаткерлермен кездесті. Олар саяси текетіресті жеңілдетуге және Еуропа одағы мен НАТО-ға мүше болуға ұмтылған бұл елді реформалар жүргізу бағытында жылжытуға көмектесу мақсатында аймаққа барды. Еуроодақ төрағалығындағы Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд пен АҚШ мемлекеттік хатшысының орынбасары Джим Стейнберг Боснияның сербтер, мұсылмандар және хорват қауымдастықтарымен кездесті. Шамамен бір жылдан кейін Босния мен Герцеговинада ұлттық сайлаулар өтеді, бұл елде әлгі үш қауымдастық арасындағы текетірес өрши түсуде. Мьянма демократиялық оппозициясының көсемі Аун Сан Су Джи батыс дипломаттарымен атап айтқанда АҚШ, Ұлыбритания және Австралия елшіліктерінің өкілдерімен кездесті. Қыркүйек айында Су Джи елдің әскери билігінен Мьянмаға қарсы бағытталған халықаралық санкцияларды тоқтату мүмкіндігін талқылау үшін өзінің шетел елшілерімен кездесуіне рұқсат беруін сұраған еді. Мьянмаға қарсы санкция әскери хунта оппозицияның жеңісін мойындамаған 90-шы жылдардың басында енгізілген. Сол кезде Аун Сан Су Джи тұтқындалып, соңғы 20 жылдың 14 жылын өз үйінде қамауда өткізді. Филиппиндегі лай көшкінінен кемінде 160 адам қаза болды. Соңғы жылдары